Gud, åpne våre hjerter og sinn, slik at vi med glede kan høre hva du vil si oss i dag når ditt ord blir lest og forkynt. Gud, vi ber. Og da skal jeg lese ifra Johannes 10, kapitlene 1-18. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som ikke går inn i forkveen gjennom døren, men stiger over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som går inn gjennom døren, han er fårenes hyrde. For ham lukker dørvokteren opp. Fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut. Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene følger ham fordi de kjenner hans røst. Men en fremmed vil de ikke følge. De vil flykte fra ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst. Denne lignelsen fortalte Jesus til dem, men de skjønte ikke hva det var han talte til dem. Jesus talte da igjen. «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, jeg er døren inn til fårene. Alle de som er kommet før meg er tyver og røvere, men fårene hørte ikke på dem. Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne føde. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Liksom Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene. Jeg har også andre får som ikke hører til i denne kveen. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og det skal bli en hjord og en hyrde. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min far. Gud, dette er ditt ord til dere i dag. Jeg ber om at vi må ta det til dere. Amen.
Ja, det er godt å komme sammen og dele Guds ord, og dele fellesskap med hverandre. To our American friends, you will probably not understand what I'm going to say, but I hope you will feel the spirit among us, and I hope, even if you don't understand, you know, God created a whole universe out of nothing, and he will speak to you even you don't understand what I'm saying. Og i dag så skal vi se på salme 23. Og salme 23, det er en salme som handler om det flott. Han har fått opp på engelsk for våre gjester, det er supert. Det handler om sauer. Og nå i april så er det jo midt i sauelammingen. Og for sauebonden så er dette her en travel tid, der han stadig må sjekke innom fjøset sitt for å se hvordan det går med sauene. Og mange av sauene, de er helt avhengige av hjelp for å hjelp til å føde. Og jeg snakket just med en sauebonde som han tok ultralyd av sauene sine for å også finne ut hvor stor fosteret var. Og hvis det var veldig stort, så sette de sauene på mindre fôr, sånn at fosteret eller lammet ikke blir så stort, og fødselen går lettere. Og det med sauedrift, det har jo endret seg veldig mye. Ifra vi kan lese fra Bibels tid med hyrde, så er det ikke sånn lenger. Nå slipper de veldig ofte, så slipper de sauene på beite, sånn som oppe i Sirdalsheien. Og så teller de det når de kommer ned og ser på hvor mange som har overlevd sommeren. For sauene, det er mange som ikke takler det, som tåler det, for sauene er veldig sårbare dyr. Hvis en sau detter på ryggen, så lever han ikke veldig lenge. Det snakker om timer, så dør han. Og i dag så skal vi se på Salme 23, der David ser på livet gjennom øynene til en sau. Og sauen, det er et bilde eller en metafor som er veldig mye brukt i Bibelen. Og jeg tenker jo det at det er fordi at det er tidløs, og sauen er kjent over store deler av verden. Og når jeg gjorde et søk i Bibelen, så finner jeg faktisk ut at over halvparten av Bibelens bøker nevner sauen på en eller annen måte. Og David, han var den yngste i søskenflokken, og derfor så ble han sendt ut. Som yngstemann så var det hans jobb å passe sauene. Men storbrødrene, de fikk ærerikt oppdrag å dra i krigen. Det betydde ære. Men David, han måtte lære seg alt om sauedrift. Og han lærte at han måtte beskytte sauene for enhver pris. Og ingen sauer skulle gå tapt. Og derfor så lærte han seg å kaste slynge for å beskytte sauene mot rovdyr. Som vi vet, så var han en mester i å kaste stein med slynge. Og vi er i skriftlesningen i dag lest om fra Johannes 10, der Jesus kaller seg for den gode hyrden. Den gode hyrden som setter livet til for sauene sine. Og David, han var ikke bare hyrde for sauene sine. Han var også konge. Og en konge, han er hyrde for folket sitt. Og som konge så kunne han lede folket sitt akkurat der han ville, og folkene måtte gjøre akkurat sånn som han sa. Men midt i denne her storheten så glemte ikke David hvor han kom ifra, og hvem som hadde kalt han. Og i Salme 23 så gjør David en livsreise gjennom der vi ser at det er forskjellige faser i livet som du kan gå inn og ut av. Og jeg kunne ha i den talen her så kunne jeg gått i dybden, jeg kunne ha lagd en tale av hver av disse fasene. Men jeg kjente for oss å lage en oversikt over den livsfasen eller den livsreisen som David legger fram for oss i Salme 23. Og det er en kjær salme for veldig mange av oss, som har vært til stor trøst og styrke for mange mennesker. Og det er også min favorittsalme. Og David, han begynner denne her livsreisen sin med å gjøre Jesus til Herre. Herren er min hyrde, sier han. Og David og alle vet hva det innebærer, at noen er hyrde. Da legger han seg under full kontroll av den som er hyrde. Og hyrden, han vet hva som er best for sauene. Han vet hvor hen han skal finne de gode beitemarkene. Og han vet også hvor han skal finne livsviktige vann henne. Så David, i sin høye stilling som konge, så ydmyker han seg under Jesu kongedømme. For han så føre seg at det kom. Han så Jesu kongedømme føre seg. Og derfor så levde han i det, som om det var her og nå, i total overgivelse. Og Jesus sier videre i Johannes 10 at han er døra. Og så advarer han mot de som stiger over et annet sted. Med andre ord, er det sånn at vi tilpasser Guds ord etter livene våre? Eller er det sånn at vi lar Guds ord former våre liv? Det er et viktig spørsmål å stille dere. Så sier David videre, jeg mangler ingenting. Og hvordan kan David si noe sånt? Det virker jo ikke helt troverdig og sant, for det at vi leser jo mange steder i salmene at han strevde med mange ting. I salme 38 for eksempel, så Så leser vi det. Det er intet friskt i min kropp, og det er ingen fred i mine bein. Men jeg ser for meg bilder av en liten baby som just har mettet seg for mora sitt bryst, og som ligger fullt ut tilfredsstilt i mora sitt fang. Og det er for meg et sånt øyeblikk. Og jeg synes jeg hører den lille si, jeg mangler ingenting. Og vi finner flere sånne øyeblikk i Bibelen. Peter som går på vannet er et sånt øyeblikk. Der troen hans smelter sammen med Jesus som kalte han til å gå på vannet. Og så kunne han gjøre det som var umulig. Vi vet at Peter sank. Vi vet også at David syndet grovt. Men vi vet at begge de ble reist opp igjen. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Vi kan lese i Jesajas 30. I stillhet og i tillit skal deres styrke være. Dere husker kanskje historien om Elias, deres Gud skulle vise seg foran. Og det var først når den stille susen kom at Elias gjenkjente Gud. For han hadde vært sammen med Gud i stillheten før. Det var et kjent terreng for han. Og der i stillheten, i de grønne enger, ved hvilens vann, så vil Gud møte dere, og han vil styrke vår sjel der. Og når det står styrke vår sjel, så er det uttrykket oversatt på veldig mange forskjellige måter i forskjellige oversettelser. Han gjenoppretter min sjel. Han gir meg nytt liv. Selv så liker jeg uttrykket han steller med meg. For Gud ser at det er ting i livene våre som trenger å stelles med. Og han gjør det litt etter litt. Ettersom vi er klare for det. For vi tåler ikke alt på en gang. Og det er akkurat som en god far som aldri vil tvinge noe på barnet sitt. Tvinge det til noe som ikke det er klar for. Han venter til barnet er klart. Og David, han viser oss hvordan vi skal tale sant om livene våre. Noe som er helt nødvendig. For salmene hans er utrolig livsnære, tillitsfulle og ærlige. Og når sannheten om våre liv møter den store sannheten, og det vil si Jesus, så er det Jesus i oss som blir stående igjen. Og vi vil trenge hjelp til dette, og derfor så legger vi til rette for, i gudstjenester og i livsnære grupper, så legger vi til rette for personlig forbønn, der vi kan be inn i den enkeltes liv. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Når vi har gjort Jesus til Herre i livene våre, og han er stelt med oss, så vil han føre oss inn på rettferdighetsstier. Og det er stier som vi kan lese om i Efeserne 2:10. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som han forut har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Og han vil at vi skal gå ut og dele det som vi har fått. Det ligger i evangeliets DNA å dele, sånn som jeg gjør med dere i dag. Og hvorfor er det han sender dere ut? Jo, han gjør det for sitt eget navns skyld. Han gjør det for sin skyld. For han vil at sitt navn skal spres over hele jorda. For han vet at vi er bare trygge i han. Og vi blir eksponert for fienden, og vi vil bli påført skade og sår på veien, for vi lever i en fallen verden. Men da kan vi høre hyrdens røst som kaller oss tilbake til hvilen, der han vil stelle med sårene våre. Akkurat som en mor som tar barnet sitt opp på fanget sitt, når det har fått skrubbsår på kneet, Hun steller med såret og trøster barnet så snart det er på full fart ut i leken igjen. Sånn vil Gud at vi skal gå inn og ut hos han for å få det vi trenger. Han vil være vår forsørger. Om en skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke vondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Og det er lett å stole på Gud når sola skinner. Er det ikke det? Men Jesus har ikke lovt oss et enkelt liv. Det er ikke bare solskinn. Men han har lovt å være med oss. Og vi vil alle oppleve dager som er tunge og vanskelige, noen mer enn andre. Er Gud lenger vekk fra oss da? Er han det? Nei, han er ikke det. Langt derifra. Men det er vi som ikke tør å stole på at han er der for oss. Og sta som vi er, akkurat som sauer, de er stadier. Så prøver vi å komme ut av problemene selv. Og jeg beklager at jeg trekker dere med i dette her, men sånn er det. For vi klarer det ikke selv. Og vi er like sårbare som sauene. Og det er i sånne stunder vi finner ut hva vi har bygd livene våre på. Holder fundamentet, eller er det noe som vi har bygd selv? Og det er en nådefull og smertefull plass å være. Smertefull for det at vi må være villige til å gi opp vår egen trygghet. Og jeg hørte en historie som illustrerer det fra Skottland. Der det var en saueflokk som hadde, dette var på vinteren, en saueflokk som hadde søkt tilflukt et feil sted. Da kom en snøstorm. Dekte de fullstendig. De lå og trodde at de var trygge. Snøstormen kom, og de var fullstendig dekte av snøen. Så de måtte grave de ut. Når de hadde gravd de ut, så nekta sauene å være med og flytte seg. De trodde at de var trygge der de var. Kjenner dere igjen? Er det ikke sånn mye å oppføre dere? Men det er først med å oppgi vår egen trygghet at vi kan oppdage nye ting, og at vi kan vokse i troen. Vi må gi slipp på den tryggheten og stole på han. Og denne salme 23, er en styrke for sånne dager. Og David, han frykter ikke midt i vanskelighetene. Hvorfor det? Jo, for han visste innerst inne i hjertet sitt at Gud var med han. Og det ligger en sånn sterk tillit og trygghet i disse her ordene. Du er med meg. For han hadde selv opplevd Herren sin kjepp som hadde beskyttet han i vanskelige tider. Og han hadde selv opplevd at Herren hadde dratt han opp av villneset med staven sin når han hadde gått seg vill. Han har en personlig erfaring med Gud i hverdagen, der frykten hans sin er blitt erstattet med tro, og der han kjente igjen hyrden sin stemme. Og igjen, det er så flott å se David som konge ydmyke seg under kongenes konge, Jesus, på denne måten. For det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike, sånn som David, og sånn som det er for oss i dag, så rike vi er. Trenger vi Gud i dag? Har vi alt, eller har vi ikke? Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Og måltidet på den tiden hadde en helt annen betydning enn det hadde i dag når det gjelder nærhet og fellesskap og anerkjennelse. Og midt i prøvelsene og vanskelighetene våre, så inviterer Jesus oss inn til et sånt måltid med seg. Han vil møte oss der og ha nært fellesskap med oss. At vi skal kjenne at han er der. Han vil at hans rike, Guds rike, skal komme inn i våre liv og i vår hverdag. Og i salme 25 så kan vi lese: Herren har fortrolig samfunn med den som frykter ham. Og igjen så ser jeg for meg et bilde der Jesus sitter til bords sammen med oss, midt i alle vanskelighetene våre, og der vi kan le av vanskelighetene, le av fienden vår, for det at vi er trygge sammen med han. Og det, den tryggheten der, det er et motmiddel mot den frykten som naturlig vil være der, når vi ser vanskelighetene, når vi ser fienden i øynene. Og der, når vi sitter til bords sammen med han, så vil han salve våre hoder med olje. Og salving, det er et symbol på den hellige ånd, som han har gitt dere, og som han vil fylle dere med daglig. For det er kraften som vi trenger til tjeneste. Bli fylt av den hellige ånd. For denne salvelsen er den store forskjellen som vil gjøre at livene våre flyter over. Det er ikke noe vi kan produsere selv. Og så kan vi gå i oss selv. Er dette noe vi søker? Er dette noe vi lengter etter? Er det noe som stenger for dette i vår liv? Bare godhet og miskunnhet skal jage etter meg alle mitt livs dager. En dag jeg mediterte over salme 23, det gjør jeg ofte, så fikk jeg et bilde av to gjeterhunder som gjette en saueflokk. Og de to gjeterhundene, de het godhet og miskunnhet. Og jeg så hvordan flokken ble samlet og drevet framover av disse her to gjeterhundene. Akkurat som eieren ga ordre etter. Og selv om dette bildet ikke er historisk korrekt, det er fullt klar over, så ble det likevel sterkt for meg. Og det ble også sterkt for meg at Gud bruker fantasien vår på en god måte. For miskunnhet og nåde, det har mye større innhold enn at vi bare er tilgitt. Det er en tilstedeværende kraft i livene våre som former oss og som holder oss inne i Guds nærhet. Og den andre gjeterhunden, som er godhet, det er ingenting som kan stå seg imot godhet. Det smelter is, og det bryter ned murer. Murer i våre liv, og murer i forhold til andre. Og i Bibelen så står det at det er Guds godhet som driver oss til omvendelse. Og det er der han vil ha oss. Og disse to gjeterhundene, de vil følge med oss hele livet for å holde oss inne i flokken. Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Når vi kjører bil, dere, så fester vi blikket langt fremme. Og på den måten så er vi i stand til å kjøre på en stø kurs. Hvis vi fester blikket på siden av veien, så blir vi veldig vinglete. Dette her er jo grunnleggende kjøreopplæring. Men sånn er det med livsreiser våre også. Og det er viktig at vi fester øynene våre inn i det himmelske. På den måten så vil det himmelske nærværet bli en større del av det som vi opplever her i livet. Og det vil føre til at livskursen vår vil bli mye fastere. Og kanskje så er det på tide å finne litt tilbake til den himmellengselen som preger generasjoner av kristne før oss. Jeg husker min bestefar når han satt med pipa i gyngestolen oppe i Eiken og sang på «Jeg er en gjest i verden, min heim i himmelen er». Det sitter som spikret hos meg. Og himmelfokuset, det vil også gjøre at det som er rundt dere ikke distraherer dere så mye. Det gjør at vi tåler så mye mer. Og Jesus, han opplevde jo akkurat det. For i Hebreerbrevet så står det i kapittel 12, så står det: «For å oppnå den gleden som venter han, leder han tålmodig korset, uten å akte vanæren.» Han så gleden over oss som venter der fremme, og derfor tålte han alt det som skjedde med han. Og Mel Gibson har i sin film The Passion of the Christ, Jesu lidelseshistorie, så har han fanget opp akkurat dette her. I en scene i filmen så ligger korset på bakken, og Jesus skal bli spikret til korset. Og i filmen så ser vi hvordan Jesus kryper bort på korset, til korset. Og budskapet som jeg fikk, det var det at jeg elsker deg så høyt, at jeg ikke kunne vente med å komme meg opp på korset for å redde deg. Han betalte for alt det som har gått galt i livene våre, sånn at vi kan komme inn i hans rike og erfare det. Det er den eneste veien som vi har hørt om tidligere. Det er ikke noen annen vei enn gjennom han. Og frelsen er ikke noe statisk som bare skjer en gang. Du blir ikke bare frelst en gang, og så er det over. Det er en vandring inn i det himmelske, der som vi vokser i nåde og kjennskap til han. Og det er der tilliten til han skapes. Det er der vi gjenkjenner stemmen hans. Nå har vi sett litt sammen på salme 23. Og når jeg gjengir denne her salmen for meg selv, det kalles å parafrasere. Og det vil si at en lager sin egen fortelling, og så utvider teksten med egne ord, ettersom en får åpenbaring og innsikt. Det er veldig spennende å gjøre det, eller anbefaler dere å prøve det. Ja. Og når jeg gjør det, så begynner jeg salmen med «Når Herren er min hørde, mangler jeg ingenting». Vel viten om at det ikke alltid at jeg har rett fokus. Og det er ikke alle områdene i livet mitt som har vært og fortsatt er helt overgitt til han. Og samtidig så er det en statement at jeg er helt avhengig av han og hans nåde og nærvær over livet mitt. Det han steller med meg hele tiden. Og det er dette nærvær og denne tilliten til Gud som er så, som griper meg i det David skriver, spesielt i denne salmen. Han er så barnslig ærlig og tillitsfull, og ikke redd for å vise hvordan han virkelig er det. Han er livsnær. Og vi er som sagt midt i lammingen nå, og jeg vil be om at Gud skal føde noe inn i våre liv i denne tida. Noe nytt. Nytt liv. I det området som har vært dødt. Ny innsikt. Nytt mot. Ny kjærlighet. Nytt oppgjør med synd. Og det er den Hellige Ånd som åpenbarer for dere. I Jesu navn. Amen.